Арцыбіскуп берлінскі Райнер Марія Вёлькі адзначыць наданне кардынальскага тытулу незвычайным чынам. Ён запрасіў бедных і бяздомных берлінцаў на ўрачысты абед пасля таго, як вернецца з Рыму. Калі і дзе адбудзецца гэта святкаванне, пакуль што не вырашана. 18 лютага папа Бенедыкт XVI ў Ватыканскай базыліцы ўручыць кардынальскія берэты арцыбіскупу Вёлькі і яшчэ 21 іерарху. Сваім запрашэннем да бяздомных і тых, хто жыве ў нястачы, берлінскі іерарх хацеў даць ясна зразумець, што яны належаць да нас і маюць права святкаваць разам з намі, цытуе нямецкае КНА словы Вёлькі. Іерарха падчас ватыканскіх урачыстасцяў будзе суправаджаць дэлегацыя родных сяброў, супрацоўнікаў і прадстаўнікоў іншых канфесій і рэлігій, а таксама палітыкі. Арцыбіскуп Вёлькі лічыць гэта станоўчым знакам таго, што палітыкі ўспрымаюць касцёл як значную грамадскую групу. Наданне яму кардынальскай годнасці ён успрымае як узнагароду для католікаў Берліна, якія доўгі час знаходзіліся ў цяжкім становішчы. Яны былі падзеленыя берлінскай сцяной на працягу 28 гадоў.